Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafiz Rosli, bersama rakan penyampai saya, Nur Syazwani. Dan seperti biasa dalam Awani Pagi pada jam ini, kita nak membawakan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan juga ini berita-berita yang penting jugalah untuk anda memulakan hari anda, terutama bagi mereka yang di wilayah persekutuan hari ini cuti. Dapat hari ini cuti peristiwa ataupun hari ini mendapat cuti pelepasan am, public holiday susulan kemenangan KL City dalam Piala Malaysia 2021. Jadi Syazwani, okay, apa yang kita nak kongsikan dengan para penonton kita pada hari ini, Syazwani?
Okey, pertama sekali yang ingin kami bawakan kepada anda, pastinya perkara ini menjadi tumpuan sejak beberapa hari lepas. Apatah lagi ia membabitkan kluster di sekolah. Saya kira pastinya perkara itu membimbangkan dalam kalangan ibu bapa, pelajar dan juga guru-guru itu, kerana apa yang berlaku ini telah mencetuskan satu kluster yang mungkin melibatkan ramai sebenarnya orang. Dan yang terbaru, kita terima laporan bahawa sejumlah 139 individu yang disahkan positif COVID-19 melibatkan kluster persiaran tasik yang berlaku di Sekolah Seri Puteri Cyberjaya setakat jam petang semalam, jam 3 petang semalam. Dan apa yang dikatakan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Dr. Syariman Diman, kes positif yang dikenal pasti itu terdiri daripada itu yang saya katakan tadi, melibatkan ramai orang, yang mana 114 pelajar, 15 guru dan juga 10 petugas. Kes-kes positif ini dirujuk ke PKRC MIAPS, manakala kontak rapat akan ditempatkan di stesen kuarantin kerajaan. Dan kesemua 139 kes positif COVID-19 ini, apa yang melegakan sedikit adalah mereka semua berada dalam keadaan stabil dan juga berada dalam kategori 1 dan 2, bergejala tetapi mereka ini mempunyai risiko yang rendah. Itu yang dikatakan. Dan mengulas lebih lanjut berkenaan dengan kes indeks kluster tersebut, Dr. Syahri berkata ia sebenarnya melibatkan seorang guru yang bergejala pada 22 November lepas dan disahkan positif pada 24 November. Dan hasil saringan kontak rapat telah mengesan 7 lagi kes, iaitu 6 pelajar dan seorang lagi guru. Lalu kluster COVID-19 diumumkan pada 29 November sebagai kluster persiaran tasik. Kesemua 6 pelajar kini telah dirujuk ke PKRC, MIAPS dan kedua-dua guru tersebut pula menjalani pengasingan di rumah. Selain daripada itu, itu adalah kenyataan daripada Kementerian Kesihatan di peringkat negeri. Tetapi apa yang kenyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan sendiri, yang mana seramai 150 pelajar tingkatan 5 di sekolah SSP Cyberjaya itu dipindahkan ke Institut Amiruddin Baki Bandar Enstek malam tadi. Menteri Kanan Datuk Dr. Razie Jidin ada memaklumkan bahawa ia adalah bagi memastikan pemantauan yang lebih rapi dapat dilakukan dan oleh pasukan perubatan dalam sebuah pusat kuarantin dengan setiap bilik menempatkan 2 pelajar. Itu perkembangan terbaru yang dapat kami kongsikan, Hafizie.
Baik, itu di sekitar Lembah Kelang melibatkan Sekolah Seri Puteri. Ya. Namun ada juga sekolah di utara tanah air, iaitu di Kedah dan juga di Perak, telah pun dikesan ataupun telah pun dilaporkan terdapat kes positif di sekolah berkenaan, di mana ia berlaku di Mantap Rendah Sains Mara di MRSM, meliputi di negeri Kedah dan juga di negeri Perak. Dua sekolah yang telah pun dilaporkan terdapat kes jangkitan COVID-19. Ia melibatkan 9 guru dan juga pelajar di dua MRSM ini. Dan ini kupasannya, di mana 3 guru dan 6 pelajar masing-masing di Matap Rendah Sains Mara, MRSM Pendang dan MRSM Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar disahkan positif COVID-19. Dan di Kedah, Pengarah Kesihatan Negeri berkata MRSM Pendang ditutup selama 3 hari namun asrama tetap dibuka dengan pelajar masih tinggal di situ. Dan katanya semua guru terbabit diarahkan menjalani perintah pengawasan di rumah, HSO. Dan manakala di Perak pula, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Muhammad Akmal Kamrudin berkata, 6 yang disah positif COVID-19 ialah pelajar tingkatan 5. Dan menurutnya kes berkenaan berlaku pada 29 November lalu dan dimasukkan di bawah kluster Jalan Kuala Kangsar Greek. Dan itu yang dilaporkan oleh Bernama dan semalam. Dan katanya, beliau berkata masih lagi menunggu laporan secara terperinci daripada Kementerian Pendidikan, KKM dan juga Majlis Amanah Rakyat MARA. Dan itu perkembangan yang boleh kita bawakan melibatkan kluster-kluster baru dan juga melibatkan kes positif COVID-19 di sekolah-sekolah. Dan kalau kita lihat, mungkin perkara ini sudah pun dijangka lebih awal apabila sekolah telah pun dibuka oleh pelajar-pelajar, di mana pelajar-pelajar yang akan menduduki perbelasan awam sebagai contohnya, iaitu meliputi pelajar daripada tingkatan 6, tingkatan 5 yang akan menduduki SPM dan sebagainya. Mereka ini telah pun dibenarkan untuk kembali ke sekolah mengikut fasa negeri-negeri. Terutamanya bagi negeri yang berada di fasa 4 ini, mereka dibenarkan untuk datang ke sekolah meneruskan pembelajaran secara fizikal. Namun inilah risikonya apabila mungkin disebabkan pergaulan dan juga mungkin mereka duduk di asrama, selalu berkomunikasi dengan rakan-rakan dan ada rakan-rakan yang dijangkiti, walaupun seorang dijangkiti, dan akhirnya akan menyebabkan ramai yang turut menjangkiti dan mencetuskan kluster seperti apa yang berlaku di SSP di Cyberjaya itu sendiri. Dan pastinya kebimbangan di seluruh negara, saya kira, oleh ibu bapa, oleh guru dan juga oleh pelajar sendiri, terutamanya mereka yang duduk di asrama dan sebagainya, dengan jangkitan COVID-19 ini, dalam mereka sedang berusaha untuk mendepani peperiksaan terbesar bagi mereka, iaitu SPM, Syazwani.
Ya, dan selain daripada kluster di tempat belajar ini, apa yang menjadi kebimbangan saya kira seluruh dunia ketika ini adalah berkenaan dengan varian baru yang dikenal pasti sebagai varian Omicron ini. Dan ini saya nak bawa tumpuan anda kepada apa yang berlaku di Singapura, yang mana dua kes import di Singapura positif ujian awal bagi varian Omicron COVID-19. Mengapa tumpuan ini kita berikan kepada Singapura ketika ini adalah kerana kita tahu VTL, perjalanan laluan vaksin, sudah pun dimulakan antara Malaysia dan juga Singapura melalui jalan darat dan juga penerbangan. Dan ini adalah amat penting untuk kita mungkin mengambil langkah awal bagi membendung penularan varian Omicron dalam negara. Okey, kita berbalik kepada apa yang berlaku di Singapura, yang mana dua penumpang yang tiba di Singapura dari Afrika Selatan dengan menaiki pesawat Singapore Airlines pada 1 Disember lalu didapati positif dalam ujian awal bagi varian Omicron COVID-19. Dan memetik laporan Channel News Asia yang melaporkan bahawa kenyataan itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Republik itu sendiri, dan kedua-dua kes itu telah diasingkan sejurus mereka tiba di Singapura pada 1 Disember lepas dan belum sempat berinteraksi dalam komuniti. Itu jaminan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Republik itu. Dan setakat ini tiada bukti sebarang jangkitan komuniti dari dua kes berkenaan. Kes tersebut kini dalam proses pemulihan di ward yang diasingkan di Pusat Penyakit Berjangkit Kebangsaan NCID, dan kedua-dua individu telah lengkap divaksinasi dan hanya mengalami simptom seperti batuk dan juga sakit tekak. Kedua-dua individu itu tiba dari Johannesburg dengan menaiki pesawat SQ479 pada Rabu. Itu adalah laporan terbaru yang kita terima bahawa Singapura ketika ini sudah ada kes positif varian Omicron, tetapi masih belum lagi ada penularannya dalam komuniti. Tak sempat pun mereka nak bertemu dengan sesiapa di Singapura itu sejurus tiba di lapangan terbang di Singapura. Dan susulan daripada perkara itu, kita juga nak bawakan jaminan apa yang dikatakan oleh pihak antara Malaysia dan juga Singapura berkenaan dengan VTL ini. Ia apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Johor sendiri, yang mana tiada gambaran pembukaan sempadan antara Malaysia dan juga Singapura menerusi laluan perjalanan lengkap vaksinasi VTL darat akan ditutup semula susulan ancaman varian Omicron. Maksudnya tiada lagi perkara itu diputuskan dalam masa terdekat ini, manakala Menteri Besar Johor sendiri Datuk Hasni Muhammad ada menyatakan bahawa perkara itu dibincangkannya bersama dengan Menteri Luar Singapura Vivian Balakrishnan ketika menghadap Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Dan apa yang dikatakan juga adalah belum ada kepastian varian tersebut akan mengganggu kelancaran VTL darat, dan pastinya perkembangan ini akan terus kita beri tumpuan kerana ia adalah demi kelangsungan ekonomi, tetapi juga kita tidak mahu varian Omicron ini berlaku dalam negara, Hafizie.
Betul. Kalau kita lihat kepada varian Omicron ini, kita masih lagi kekurangan data. Bukan saja di peringkat dalam negara kita, tapi di peringkat global sendiri. Kerana susulan daripada penemuan ataupun pengenal pastian varian Omicron ini, saya kira sejak daripada minggu lalu lagi. Jadi di pihak WHO, begitu juga di pihak saintis dan juga pakar-pakar lain sedang lagi mengkaji bagaimana sebenarnya tahap kebolehjangkitan virus ataupun varian Omicron ini, dan juga komplikasi sekiranya dijangkiti. Masih lagi dalam pemerhatian dan juga masih lagi dalam pengenalpastian mengenai apa agaknya risiko kepada ataupun daripada varian Omicron ini. Dan susulan daripada virus Omicron ataupun varian Omicron ini yang dilaporkan tahap penularan ataupun tahap keberjangkitannya yang mungkin lebih daripada varian Delta yang sebelum ini mendominasi di seluruh dunia. Dan Malaysia juga mengambil satu pendekatan yang proaktif untuk membendung ataupun untuk memastikan tiada varian Omicron ini masuk ke dalam negara kita. Kita tahu pada ketika ini kita membenarkan ataupun kita menjalankan satu inisiatif gelembung pelancongan langkawi GPL. Di mana GPL ini menerima kemasukan ataupun menerima ketibaan pelancong daripada luar negara untuk tujuan pelancongan. Dan susulan daripada untuk kita mengekang penularan varian Omicron ini, jadi pengembara dari 26 negara tidak dibenarkan untuk menyertai GPL ini. Dan ini kata penjelasan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang berkata, negara tersebut adalah United Kingdom, Portugal, Belanda, Australia, Kanada, Korea Selatan, Hong Kong, Israel, Itali, Jerman, Denmark, Sweden, Nigeria dan juga Belgium dan juga beberapa negara lainlah seperti Jepun, Brazil dan sebagainya. Dan ini salah satu langkah untuk kita memastikan kerana di negara-negara berkenaan sudah pun mencatatkan ada kes positif COVID-19 melibatkan varian Omicron ini. Jadi pendekatan sebegini kita ambil untuk kita elakkan daripada komuniti kita terjejas susulan daripada varian Omicron. Ini kerana kita tahu GPL ini tiada kuarantin dikenakan. Jadi ini satu pendekatan yang baik yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengekang varian Omicron daripada masuk dan juga menular dalam komuniti di negara kita, Syazwani.
Ya, dan pastinya langkah awal ini perlu dilakukan, perlu dikuatkuasakan dengan segera kerana kita nak lihat apa yang akan berlaku dalam tempoh 2 minggu akan datang dalam negara kerana kita tahu pilihan raya negeri Sarawak akan berlangsung pada 18 Disember. Malah penamaan calon juga akan berlaku pada Isnin ini. Jadi pastinya langkah awal untuk membendung ini perlu dilakukan untuk kita memastikan penularan dalam komuniti itu tidak berlaku. Apatah lagi kalau kita lihat, kalau boleh saya bawakan satu lagi perkembangan yang mana sejak kebelakangan ini kita melihat kes harian itu melonjak. Ada hari yang turun sedikit, ada hari yang mencatatkan lebih 6,000. Tetapi semalam ada 5,806 kes baharu yang dilaporkan dengan 49 kematian baharu. Tetapi daripada jumlah itu, sebahagian besarnya masih lagi melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu sebanyak 98.2%, manakala selebihnya 1.8% bersamaan 103 kes terdiri daripada pesakit kategori 3, 4 dan 5. Sementara di ICU itu masih lagi menempatkan 511 kes. Jadi perkara-perkara ini perlu dipandang dengan serius sekali kerana kita tidak mahu mungkin apa yang berlaku pada pilihan raya negeri Sabah itu berlaku pada pilihan raya negeri Sarawak pula, Fizi.
Baik, kita nak juga bawakan perkembangan di dalam negara kita melibatkan insiden tanah runtuh di jalan Simpang Pulai menuju ke Cameron Highland yang kita tahu sebelum ini pun dilaporkan adanya terdapat beberapa tanah runtuh di Cameron Highland itu sendiri. Dan kalau kita lihat, ini update terkini yang boleh kita bawakan dan di mana mayat terakhir dibawa keluar dan polis mengesahkan 2 mangsa korban dalam insiden tanah runtuh di Simpang Pulai itu. Dan Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, mangsa yang terkorban ialah pemandu lori sayur Muhammad Hafiz Hamdi, 31, dan pemandu Toyota Alphard Tan Chi Hen, 36. Dan katanya, mayat terakhir iaitu Muhammad Hafiz yang terperangkap dalam kenderaan yang dibawa keluar pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 10.55 malam tadi. Dan terdahulu, pasukan SAR Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak mengeluarkan mayat Chi Hen pada jam 9.55 malam. Dan ini insiden yang berlaku pada semalam sekitar tengah hari. Ya. Dan saya juga mempunyai pengalaman baru 2 hari lepas sebenarnya saya datang ke Cameron Highland. Boleh saya katakan cuaca tidak cerah, tapi cuaca mendung dan juga hujan. Dan ini mungkin menyebabkan ataupun salah satu faktor menyebabkan dari segi kestabilan benteng itu tidak kukuh disebabkan hujan lebat dan sebagainya. Jadi mungkin akan merisikokanlah bagi pelancong-pelancong yang datang ke Cameron Highland buat masa ini. Dan kalau boleh, tangguhkanlah dulu kerana kita takut ada lagi insiden-insiden yang tidak diingini berlaku susulan daripada keadaan cuaca yang tidak menentu ini, Syazwani.
Okey, Hafizi. Itu apa yang menarik di astroawani.com dapat kami kongsikan untuk blok pertama ini. Blok kedua nanti kami nak bercakap berkenaan dengan batik. Itu apa yang akan kami kongsikan. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, betul kembali dalam Awani Pagi. Bagi penonton setiap Astro Awani, saya kira pasti anda tahu mungkin setiap hujung minggu kami penyampai di Astro Awani ini akan terus akan menggunakan ataupun memakai pakaian batik pada setiap hujung minggu hari ini. Tapi kita lihat rakan setugas saya juga sigap berbaju batik. Ini adalah kerana Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob mengisytiharkan tarikh 3 Disember setiap tahun sebagai Hari Batik Malaysia bermula tahun ini, hari ini. Jadi beliau berkata kerajaan berharap dengan pengisytiharan hari tersebut, ia dapat menggalakkan seluruh rakyat termasuk pihak swasta dan juga semua masyarakat berbilang kaum untuk memakai pakaian batik Malaysia. Hafizie.
Dan katanya usaha berkenaan bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia di mana seluruh rakyat berbilang kaum bersatu hati dalam menggayakan keunikan dan juga keindahan batik tempatan. Dan cukup sinonim bagi cakap mengenai batik ini, kita nak panggil jugalah salah seorang pengusaha dan juga pengeluar batik yang cukup terkenal di dalam negara kita yang mengeluarkan baju batik dan sebagainya. Kita nak bersama dengan Muhammad Zulfadli bin Muhammad Mohsin, merupakan pengurus pemasaran Captain Batik, untuk bersama dengan kita berbincang sebersikitlah mengenai inisiatif pemakaian batik ini. Selamat pagi, Fadli.
Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam. Baik, Fadli, sebagai pengusaha dalam industri batik ini, bagaimana anda melihat dari segi tahap kesedaran orang ramai mengenai busana tradisional ini dan pemakaiannya juga?
Okey. Kita dah boleh nampaklah kesedaran untuk masyarakat ramai dan golongan belia khususnya atas usaha sama pihak kerajaan, usaha sama yang berterusan daripada pihak kerajaan dan juga pihak swasta untuk mempromosi dan mengaplikasikan batik dalam penggunaan harian ni lah.
Fadli, kita juga nak melihatlah kan, kalau dahulu batik ini hanya terkenal di beberapa negeri lah, contohnya di Pantai Timur dan juga dijadikan sebagai buah tangan. Namun kini kita lihat pemakaian batik itu sudah menjadi normal, even di peringkat pekerja swasta maupun ahli parlimen juga sudah digalakkan memakai batik setiap hari Khamis. Adakah langkah ini menjadi pemangkin untuk memperluaskan penggunaan batik di Malaysia pada pendapat Fadil?
Ya, ya. Saya setuju. Langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dan juga pihak swasta sendiri, dia sedikit sebanyak membantu dalam usaha kita untuk memperluaskanlah penggunaan batik ni di Malaysia. Dalam masa yang sama, kita boleh meningkatkan pendapatan pengusaha batik tempatan dan juga kraft khususnya.
Dan kalau kita lihat konsep mengenai batik ini sendiri, kalau kita tahu di Indonesia penggunaan batik sangat meluas hingga batik mereka ini diekspor ke luar negara dan sebagainya. Ini kerana mereka ada reka yang tersedia. Adakah kita ini boleh melakukan perkara yang sama dengan mempromosikan reka batik kita sendiri, Fadli?
Oh, sudah tentu. Kita batik Malaysia sendiri, kita ada nilai-nilai tersendiri yang nilai-nilai yang unik. Di mana kalau kita boleh lihat dalam sudut pandang seperti tone warna dan juga pemilihan motif kita yang terdiri daripada flora, yang dia option dia pelbagai dan juga tak terhad, dan dari situ kita boleh lihat yang keunikan batik Malaysia itu sendiri yang kita boleh letak dalam satu tempat di mana kita boleh berdaya saing dengan semua textile craft yang ada di dalam dunia ini sendirilah.
Fadli, kalau kita nak lihat jugalah kepada para usahawan dalam negara kita sendiri, adakah Fadli melihat anak muda ketika ini lebih banyak berkecimpung dalam perusahaan batik, tak kiralah dari segi baju ke, kalau kita lihat juga kalau fashion itu beg tangan juga ada, kasut juga ada. Pada pendapat Fadli, adakah ia perlu diperluaskan lagi?
Ya, saya. Sebab sekarang ni tu, terima kasih juga atas usaha yang berterusan pada pihak kerajaan dan juga pihak swasta, di mana kerap untuk kita lihat sekarang ni dia mempromosikan batik untuk atas penggunaan harian, tak terhad kepada pemakaian formal bagi hari-hari yang tertentu. Kita boleh lihat aplikasi dia ni kita kepada pemakaian harian, dan juga kita boleh terapkan sebagai gaya hidup, bukan saja khusus untuk yang tertentu, aktiviti-aktiviti yang tertentu, tapi kita boleh lihat pemakaian batik contohnya kita boleh bawa kepada pergi kepada shopping mall, dan juga boleh bawa kepada bercuti, dan juga pemakaian casual. Itu yang kita boleh lihat sendiri. Dan juga kalau berkenaan dengan pengusaha-pengusaha batik tempatan, kita bertuah, kita kerap untuk datangkan nafas-nafas baru dan idea-idea yang lebih relevan untuk semua, tak terhad kepada golongan golongan yang tua saja, golongan yang berumur. Dan sekarang ni kita boleh lihat golongan muda sendiri yang lebih minat untuk pakai batik pada setiap hari.
Kita nak bercakap mengenai relevannya pemakaian batik ini, pastinya kita nak bercakap mengenai corak. Kerana anak muda dan juga warga yang berusia, mereka ada corak-corak yang mereka minat. Yeah. Jadi kita nak tahu bagaimana sebenarnya batik ini telah pun melalui satu proses transformasi, dan juga mungkin jika dulu coraknya more kepada tumbuh-tumbuhan, dan corak yang kini bagaimana, apakah trendingnya?
Itu yang kita sendiri bertuah untuk pengusaha-pengusaha batik tempatan kita sekarang ni lebih kreatif atas galakan daripada pihak Kraftangan Malaysia dan juga pihak kerajaan sendiri, untuk pengusaha batik keluarkan dengan idea-idea yang lebih relevan, dengan tone warna yang lebih ceria, tone warna yang lebih sesuai untuk golongan-golongan muda untuk pakai, untuk minat untuk pakai pada hari-hari yang boleh mereka pakai, contohnya ke kerja dan juga untuk berjumpa santai dengan kawan-kawan. Itu wake up call untuk pengusaha tempatan lah, untuk untuk keluarkan lagi, hasilkan lagi batik-batik yang batik Malaysia khususnya yang lebih sesuai untuk golongan-golongan muda dan juga golongan tak ketinggalan untuk golongan yang berumur juga.
Ya, Fadli, kalau kita nak melihat kepada Captain Batik itu sendiri, saya kira pastinya sudah cukup sinonim dalam perusahaan batik di dalam negara ini. Mungkin Fadli boleh kongsikanlah kan sebagai pengurus pemasaran Captain Batik, apa perancangan seterusnya selepas ini? Kerana kita tahu Captain Batik itu sudah mengeluarkan batik yang colournya sangatlah, orang kata sangat terang, malah motif-motif batiknya itu juga sangat menarik perhatian orang ramai ketika ini. Tapi melihat kepada mungkin jangka masa panjang, pelan tahun hadapan lah, apa agaknya perkongsian yang dapat Fadli kongsikan?
Macam Captain Batik sendiri, kita kita melihat satu batik ni sebagai gaya hidup. So kita tak terhad untuk baju atau apparel sahaja. Kita akan come up lagi dengan line of product yang sesuai untuk contohnya homeware, dan juga kita akan come up dengan something yang boleh letakkan kita sebaris dengan ke peringkat yang lebih global lagi. So kita akan untuk kita ke peringkat global, yeah, ada perkara yang kita akan tekankan, contohnya kualiti dan juga design yang bersesuaian untuk kita letakkan Captain Batik ni
setaraf
mampu daya saing. untuk nak bercakap,
kita nak bercakap mengenai untuk mengangkat ke peringkat global ni, ringkas saja daripada Fadil sendiri, apakah harapan kepada kerajaan untuk membantu, untuk sama membantu pengusaha-pengusaha batik ini supaya dapat mencipta nama di luar negara dan juga dapat mengangkat busana tradisional kita itu batik ini sendiri?
Harapannya untuk pihak kerajaan terus untuk mempromosikanlah batik ni. Kita bukannya terhad kepada hari batik saja. Yeah. Dalam masa yang sama, kita kena bekerjasama antara pihak pengusaha, pihak kerajaan dan juga pihak kraftangan sendiri untuk kita memastikan batik ni bukan terhad kepada hari batik dan bukan terhad saja kepada hari Khamis khususnya. Kita boleh pakai untuk hari-hari dan bukannya terhad untuk pemakaian saja, dan sebab kita sendiri craft ni besar dia punya scope dia. Itu dalam masa yang sama kita boleh manfaatkan kepada semua untuk pengusaha batik tempatan dan juga craft.
Okey, itu tadi Muhammad Zul Fadli Muhammad Musin yang merupakan pengurus pemasaran Captain Batik dalam kita bercakap berkenaan dengan Hari Batik Malaysia yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri setiap 3 Disember setiap tahun bermula tahun ini. Itu sedikit sebanyak perkongsian yang dapat kami bawakan berkenaan dengan Hari Batik Malaysia. Terima kasih kepada Captain Batik kerana sudi kongsikan input dari pihak mereka itu, Hafizie.
Betul, dan kita tahu juga 3 Disember ini merupakan hari OKU, hari orang kurang upaya sedunia yang disambut di seluruh dunia pada hari ini, iaitu 3 Disember. Dan tahukah anda bahawa golongan orang kurang upaya OKU di Malaysia ini terdiri daripada 10% penduduk Malaysia. Walaupun mereka adalah golongan minoriti, namun pemerkasaan dan hak terhadap mereka tidak boleh dipandang sebelah mata. Oleh itu, bermula tahun 1994, Malaysia mengambil inisiatif untuk turut mengadakan sambutan Hari OKU Peringkat Kebangsaan setiap tahun dengan kerjasama daripada organisasi-organisasi dan juga melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Syazwani.
Dan ia pastinya selari dengan sambutan pada peringkat antarabangsa yang telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu sejak tahun 1992 lagi, yang turut dianjurkan oleh sukarelawan dengan bantuan pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan kerajaan dan sebagainya. Dan pastinya 3 Disember kini menjadi sebuah tarikh yang cukup bermakna buat seluruh warga OKU di seluruh dunia kerana ia adalah sebahagian daripada inisiatif untuk memberi penghormatan dan juga pengiktirafan kepada kemampuan dan jasa yang telah disumbangkan kepada mereka. Itu antara perkongsian yang dapat kami bawakan jam 7.30 pagi ini. Banyak lagi yang ingin kami bawakan dari semasa ke semasa, tapi itu saja masa yang kami ada untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat.